Komið heil og sæl og verið velkomin í fyrsta þátt af skotveiðikastinu. Ég heiti Jóníki og með mér situr Eggert.
Komið sæl og blessuð.
Við höfum verið þekktir hingað til sem Greyrur Hunting, bæði á Snapchat og Instagram og höfum haldið því úti í 5 eða 6 ár núna og hefur bara gengið ágætlega og margir sem fylgjast með okkur þar og okkur fannst vera vöntun á podcast, við höfum verið að hlusta sjálfur svolítið á Stangveiði podcast og ekkert komið af Skotveiði podcastum, þannig að við ákvaðum bara að taka málinni okkar hendur og bara byrja.
Já, og við ætlum að fara eða heyra í veiðumönnum og við sjálfur að vera í einhverjum þáttum.
Já, þetta verður bara að blanda af fróðleik og veiðasögum og viðtölum og
legasögum
og öllu því á milli.
Algjörlega. Fyrsti viðmaldi einmitt Kjartan Ingi Lorenz frá Veiðuhúsinu Sökku. Velkomin Kjartan í Skotveiði kastið.
Já, takk. Takk fyrir að hafa mig og til hamingju með nýja kastið.
Takk hérlega fyrir. Við vildum fara út í hluti eins og hvar vegferð þín byrjar í skotveiði.
Já, í bransanum þá eða...
Nei, bara sem veiðimaður.
Já, ok. Það nú svona... aðeins í gegnum pappa en svo bara síða meir svona unglingsárunum bara í gegnum félagskap sko, vinni.
Já.
Það var ekkit svona sérstaklega mikil veiði hefð á heimilinu, pappi skaut nú alltaf eitthvað en hérna aldrei rúpur.
Nei.
Og hann veitti aftur á móti mikið á stöng. Þannig að það var veiði á heimilinu en það var kannski ekki skotiðin var ekki staðst í vingillin en hérna hann gaf með mína fyrstu haglabysu og hérna með henni veitti ég eiginlega öll mín fyrstu ár og skaut mína fyrstu rjúpur þegar að ég var lósins komið bílbró. Því að eins og ég segi, hann skaut aldrei rjúpur og það eiginlega bara svo bara versnaði ástandið því sem að framliðu stundir. Ég allavega hana hélt áfram þessari að vökva þetta fræ sem að þessi fíkn var orðin, þessi hérna skotveiði fíkn og er enda stangveiði fíkn líka sko en þetta byrjaði svona meira myndi ég segja, eða þú veist þetta varð meira í gegnum félagskap.
Já.
Í gegnum vini og kunningja svona í setni tíð.
Byrjaðu þá strax í rjúknaveiði eða var það andaveiði að gæsa þið sem
og rendur gæsir sem að maður byrjaði og svo rjúknaveiði það var 15. oktober 1988 Hellisegni. Ég veit ég hvort að þið eru nógu gamli til að muna það en það var slysavarnaskýli á Hellisegni, munið eftir
Nei.
Ég man í hvernig að fór. Það var eiginlega bara á háheiðinni sko. Þar lagði ég bílnum, arkaði út í hraunið og ég fullir eða strókar, ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Ég hafði ekki hugmyndið það en ég hafði svona haft spurnir að því, þetta gæti verið oft rjúpað upp á Hellisegni. Ég skaut bara ég man hvar ég skaut fyrstu rjúpuna en mér minnir ég hafi skotið 6 rjúpuna en dag.
Já, fyrsta okay. Degi?
Já, þennan dag. Og ég sá fullt í viðbúta og fullt að mannskapatna upp í rauninu að veiða og svo alveg áleiðisarnin í Innstadal og þar. Ég held bara aldrei verið jafnstórt undir mér eins og þegar ég komnir í bíl þennan dag með þessar 6 rjúpur. Það var dagur sem að þetta er svona eina minningunum sem að ég held að fara aldrei frá manni því að þetta var svolítið súrt, svona surrealist moment sko þegar ég var búin að skjóta fyrstu rjúpuna og bara þetta var nú frekar auðvilt.
Það er svolítið öðruvísi í dag kannski, allan hjá mörgum veiðimunum.
Já, þetta er öðruvísi í dag og hérna, já, það er öðruvísi hjá ungu veiðimunum í dag, þeir bara því miður búa við mjög óréttlátt veiðistjórnunarkerfi og þetta er erfiður slagur fyrir marga. Sérilegi eins og ég hef nú kannski örgla sagt ykkur áður að í dag er það þannig að þú ferð að veiða rjúpur þegar þú mátt veiða rjúpur.
Já.
Þú ferð ekki veiða rjúpur þegar það er hægt að veiða rjúpur. Og það er svolítið stór vegur á milli.
Akkurat.
Þannig að, en svona byrjaði þetta og svo bara fulla ferð áfram.
Já, Andaveiðin hjá þér, hefst hún bara strax í upphafi þegar þú byrjar að skjóta eða?
Já, eiginlega sko, andaveiðin eiginlega svona þróaðist kannski meira hjá mér að því að mér bara, mér gekk ekkert sérstaklega vel að skjóta að veita gæsir eins bara undarlegt og það má hljóma, bara fyrstu árin þá gekk mér alls ekki vel að skjóta gæsir.
Nei.
Það er bæði að veiða þær og skjóta þær, ég veit ekki hvað það var, þetta bara gekk illa, mikið alveg gekk alveg supervel að veiða endur og það eiginlega svona bara, það var svona einhver skrautfjöður sem óks út á bakinn á mér og hérna, og þær urðu fleiri og það er svona endur og ég get alveg sáttur bara, þú veist, lifaði það, ég fái bara að skjóta endur rjúpur það sem eftirlíður, það ég þarf ekkert meir, það er bara fínt, ja. Ef ég fæ það, þá er ég góður.
Segðu mér eitt en að fyrir okkur yngri veiðmenna sem fengu aldrei að veiða helliseiðina.
Já.
Er þetta gott rjúpna veiðland?
Já, helliseiðin, svínarraunið, raunin bak við litlu kaffistofu sem er svínarraun, gamla svínarraun held ég heiti eða frekar nafstaparraun. Þetta voru bara flott veiðisvæði. Þarna var þetta fara eftir vinnu, það var hætti snemma. Þegar þú mátti veiða, þú veist, þennan langa veiðitíma frá 15. okt og fram í nánast lokdis, þá var oft þetta skjótast bara eftir vinnu, maður hætti snemma, 2-3, snemma á veiðitímabilinu, hætti snemma, náði 2-3 tímur til að skjóta 4-5-6 rjúpur eða eitthvað, bara þú veist, enda daginn og einhverju skemmtilegu. Þetta gat maður gert bara 5 daga vikunar og það var bara mismikill fugla sjálfsögðu eftir bara skilirðum og hérna, hvernig ástandi var á stofninum en alltaf einhver veiði.
Og þú varst alveg að veiða þannig að bara fram að þetta var friðað eða hvað?
Já.
Og þetta var alveg að bera þokkalega fugl?
Já, þetta bara alltaf ágætlega hérna, ágætlega fugli. Mís mikið á milli ára náttúrulega bara veiðin, sko rjúpna veiði rjúpna afli rjúpna, á rjúpna veiðum hann endurspeglar bara ástandið á stofnin þegar það er mikið af fugli og veiður meira þegar það er minna af fugli að þegar stofnin er minni þá veiður bara færri fugla það er ekkit flóki við þetta, þetta eru bara mjög einföld náttúruvísindi og það skiptir engu máli hvað þú ert góð skipta eða hvað þú ert í góðu formi það er bara x mikill massi af fugli á svæði hann skilar x mikill veiði, það er bara þannig.
Já, það er náttúrulega alltaf sama sagan bara með þú veist, þeir sem eru lúknari veiðimenn, þeir veiða bara aðeins meira en hinir en allir veiða meira og allir veiða minna svona meða við hvað þeir eru vanir sko.
Akkurát, það er þú veist, það, veiðin hlutvast minkar hjá öllum.
Já.
Þegar að stofnin er í lægð og svo eikst þegar hann er í hérna vexti sko.
Já, það er vonandi að það er opni einhvern tíðan á dattur maður.
Já, það er óskandi. Það er óskandi, það er fátt betra heldur en góðu dagur á fjöllum sko, og rjúpna við þeim og eins og ég segi, í dag skipta aflabröð ekki öllu máli, það sveltur engin eða þetta borgar enga reikninga fyrir mann eins og það gerði, ég náttúrulega bara skaut rjúpur og seldi hér áður fyrr, en sko, það verði allir að fá að prófa að veiða rjúpur þegar þeim langar, ekki bara þegar þeim eiga. Það er bara, minnst þetta ósangjant kerfi, já. Virkilega.
Ég er líka persónulega að það er ekkit endilega fleiri sóknadar, menn fara bara til þess að njóta í dag.
Já, niðurstöður þeirra rannsóknar sem að Skotvís hefur hérna beitt sér fyrir, varðandi þetta, staðfesta það að sóknadagafjöldin eikst ekki.
Já.
Þótt að veiði tímabili lengist. Það breytir ekki neina.
Maður reynir að fara í góðu veðri og svoleiðist til þess að njóta meira.
Já, sjálfsögðu, þetta er ekki eitthvað pollagalasport. Það hefur engi gaman að því.
Nei, alls ekki.
Og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er svona óháð hvað maður veiðir. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, að njóta náttúru Íslands á sama tíma og hefur eitthvað til að pínað áfram í göngunni, sko.
Nákvæmlega, og þetta er bara, þú veist, oft er maður bara semja við sjálfan sig, þú veist, jú, það er eitthvað að fuglega þarna hinum með næstu hæð. 11 hæðum setna eða 11 hólum setna þá eru rjúpur, þú veist, ja. það er bara þannig, það er líka, ég til líka bara að þú veist, þessi aukna náttúruvitund sem að er í gangi hjá hérna ungu fólki í dag og ég hef nú sagt þetta áður en veiðimenn í dag, þessi kynslu og veiðimenn sem er að koma upp núna, er búin að vera að koma síðust ára, þetta er mikið vandari veiðimenn með meiri, bera meiri virðingu fyrir náttúrunni heldur en hérna þessum undan komu. Þekkingin er meiri og allt það, en það, þú veist, það er fátt það er fátt betra heldur en að sigra svolítið móðu náttúru þegar að maður er búin að fatta plottið. Þegar að maður átta sig á því veiðisvæði sem að maður er búin að veiða marg oft svona, skilað alltaf einhverju kropp og eitthvað, svo allt innu fattar það, já ok, nú, ja, svona á þetta vera svo ferðu til að staðfesta það fá það að staðfesta og það gengur eftir það er svona kross í klattan sem er gaman að setja
Já, þetta er náttúrulega bara eins og hluta veginni, þetta er veist, gaman er ekkit endilega bara að taka í gikkinn sko. Það eru allar þessar pælingar sem maður hugsar bara allan daginn, heilu vinnudagana eða annað sko, og svo loksins gerist eitthvað sem að þú helst að vera ekki að gerast eða
Já.
Þetta er
sammála, alveg hjartanlega sammála
Það er svona, að reyna að sigra
þetta eru litlu sigra það er krossarnir í klata
Já.
Hvenar hérna á ferlinu kemur að því að þú ákveður að vinna við þetta svo kallar áhuga mál þitt
sko það eiginlega gerist svona það gerist eiginlega svona fyrir hérna já, kannski ekki fyrir slýsni en ég var ekki að sækjast eftir þegar það gerðist ég var að vinna á Reykjavíkuborg var í hérna bara verkamanna vinnu þar og hérna árið 2001 og var reynda náttúrulega alltaf að skjóta mikið og veslaði mikið og hérna og þá hefur hérna Hjálmar Ævarsson, Hjalli Hlað þá hefur hann samband við mig og hérna og byggum um að koma upp í bútið sína upp á bílsöða og eiga við sér smá orðið, þetta var ekkert sem að lægja á en hérna, ég var svo forveitin hvað máli snýrast, mér minnir ég að fara samdags þá stóð hann frammi fyrir því og nú vantaði starfsmann og hérna spurði hvort ég hefði áhuga ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var en ég byrjaði tiltölulega skömmu setna ég fekk mig lausan frá borginni á skemmri tíma heldur en ég átt að vera og hérna var byrjaði þar og var þar fram að haust 2007
Akkurat.
Og þá fór ég í aðra vinnu hætti hlað og fór í aðra vinnu sölumannsvinnu í raftækjaverslun og það er svona líklegast leiðilegasta starf sem að ég hef nokkuð tíma með ég held að sé já, það væri hugsanlega hægt að mála málverk með svörtri málningu til að svona lýsa því starfi en hérna Það var til þess að ég var nógu leiður á því djópi að hérna, þegar ég fekk símtal frá Einar Páli Garðarssyni sem að er þekktu sem Palli í veiðhúsinu, sem að rekur í dag hérna, bendir og kamó, hann ringir í mig og spyr mig hvort að ég sé til í að koma út á Hólmáslóð til hans og hitta hann og hérna, Magnús Pétursson og Gunnar Pétursson, bróðir hann sem að áttu veiðu húsi þá í sameiningu og sem ég og gerði og þá var Palli komin í búin að stofna fyrirtæki sem að heitir og hét Lax EHF og þeir voru í umsýslu með hérna Laxveiðar voru bara að selja veiðileyfi Og hann var eiginlega bara komin að kafi það og hausinn var svona svolítið farin út af veiðhúsinu og hérna og þannig að þeir böðu mig starf og vildu ráða mig inn í til reynslu í 3 mánuði.
Já.
Og ég sagði við að það var eiginlega ekki á boðstólum. Ég var ekki að fara að hætta í ágætlega launaðari vinnu. Ég hefði gefnaði, ég var atvinnulaus fyrir það fyrsta. Ef þetta myndi ekki gangu. Þannig að það var annarkort byrjaði ég og er bara ráðin og það er ekkit eftir 3 mánuði ekkit út og hérna og já og það tókust bara upp samningar og þetta var í ég byrjaði þarna í janúar 2008 þannig að ég er búin að vera þarna í býsna mörg ár
15 ár
já og Maggi réð mig og hann sagði bara já orskulu standa og hérna við bara ráðum þig og ég mætti hérna bara held í 8. janúar eða hvað það var og hérna búin að vera hérna síðan og finnst enn þann dag í dag jafn gaman að fara í vinnuna og þegar ég byrjaði.
Það snýst þetta?
Já, það snýst þetta svolítið mikið og líka bara það hérna, ég bara heppin að ég sjálfsmisherra, mér hefur verið treyst fyrir rekstir fyrirtækisins frá upphafi.
Já.
Mér hefur tekist að reka þetta svona, selja sjálfur mér þá hugmynd frá fyrsta degi og eiginlega alltaf þegar í labbunni dittnar að ég eigi að ganga fjármunni félagsins eins og ég sé að fara með mín eigin peninga.
Akkurat.
Það svona regla sem að ég bara hef alltaf tilengjað mér. Þetta bara búið að ganga vel. Við eigum ansi sterk og góð umboð. Fyrirtæki orðið mun starra dag en það var þegar ég byrjaði og hérna fleiri starfsmenn og þetta bara, já, þetta gaman. Þetta ógeðslega gaman.
Það ég langaði mitt að fara út í þetta aðeins hjá þér með sko hversu mikið hefur þetta stækkað frá því að þú byrjaðir. Þú byrjar náttúrulega tekur við umboði af væntalega Benelli og það grunnurinn af þessu fyrirtæki, ekki rétt?
Jú, Benelli svona kannski ríkjasúlan í þessu þegar ég kem aðninn og þá var reyndar ansi stór hluti rekstrarinn sem að hérna voru stanguðuvörur líka.
Ok.
Fyrir Motion Völur, St. Croix stangir og alls konar drastl. Það var alveg hellingur í því en það gerist þarna bara í kringum hruni. Það er náttúrulega, ég fæ eiginlega svona í vöggugjöf þarna hjá félaginu, fæ ég hrun. þetta var geggja. og hérna, þá í raunni, þá eru bara ákveðin umboð sem að bara deyja. Samanber Fyrir Motion. Þá voru vöðlur sem að seldust í hundruðavís og hverju einast ári, þetta var bara sterkt merki í góðvara. Þeir mistu samningi sem við Gore-Tex og þar með var bara forsendan fyrir því að framlega þeir vöðlur hjá þeim brosnar. Franki var þá í einhverju limbói, fór að láta smíða fyrir sér byssur í versmiðu Beretta Holding á Spáni og byssurnar sem frá þeim komið þá voru bara alls ekki nógu góðar, stóðust ekki þær væntingar og þær gröfur sem að bara eðlilegar voru fyrir evrópskt framleiðsla byssur. Benelli gekk vel, þá voru skota vörumerki þarna inni sem að svona bara pissuð út í róluhetunum, þannig að reksturinn fór í gegnum rosalega endurskoðun á mjög stuttum tíma, en svona þessi líkil vörumerki eru ennþá þarna inni í dag, og svo náttúrulega það sem að hefur bæst við, Franki er þarna inni og Perazzi er þarna inni, Benelli er ennþá þarna inni, Busnel bættum við og hérna Fíjóki komið þarna inn. Í dag erum við búin að taka og er að verða, já það er eiginlega getum bara að tekið tappa á flöskuðar og það er eitt ár síðan bara í næstu viku að það er ár síðan við gerum sanningu í Rappala.
Já.
Og með því kom starfsmaður, þannig að það búið að ör vöxtur núna á síðustu árum, en sannlega er alveg hægt að hérna segja það að það er nú svona, það er ekki bara búið að vera eitthvað vinnuframlag sem hafi gert það verkum, við erum bara búin að vera svolítið heppin, það er svona svolítið ítt á réttu takkan og réttu augnablikunum og það er líka bara gaman, þú veist það, maður á það alveg skili líka að vera heppin, en eftir búið mikið vinna, en alltaf skemmtileg, þú veist, auðvitað bókn allir naglar fyrir rest, þú veist, og það er alltaf einhverju daga fúlir, sko.
Já.
Það er bara þannig. Það
skiptir engu máli hvað
að gera. Nei, stundum er bara steikin ísa, sorry, það bara er engin steik.
Algjörlega.
Þannig að í dag allavega er þetta bara, já, þetta er sá staður sem að ég er á í dag og hef engan hug á að skipta gír, vona að ég fái að vera þeirra gæfu aðnjótandi að halda þessum rekstur áfram í þeirri mynd sem hann er og reyndar breytunum, þú veist, þetta til að svona fyrirtæki verður að þróast og það er náttúrulega, þessu getur maður líka þakka, maður er búin að eiga gríðarlega gott samstarf við verslanirnar hérna á landinu í gegnum tíðina og bara það er náttúrulega, þú byggir ekki svona fyrirtæki upp á þess að vera í góðu samstarfi við alla þess endursölu aðila og það er það búið að frábær, maður þekki fólk allstaðar að og þú veist, þetta er, já,
alltaf að hitta fólk með sömu áhugamál og þú.
Já, já, ég man að lífi hjá mér er bara eitt stór veiðutúr eins og einhver sagði, þú ert alltaf, þú ert ekki á leiðinni í veiði, þá ert að hlusta á einhvern sem var að koma úr veiði eða er að fara í veiði, þú veist, þú, lífið þá er bara svolítið stór veiðutúr og það er svolítið til í því og það er, hjælti myndi fá upp í koka á svo einhverjum tímapunkti að þú veist, vinna við áhugamáli og alltaf fram til götunum,
akkurat.
Það er ekki komið.
Nei, maður hefur aðeins verið smeykur við það að reyna að búa sér til eitthvað í kringu veiðina, það er það að maður missi áhugamáli frá sér.
Já.
En
svo einhvern veginn er maður alltaf að, kannski að vinna og maður kemst ekki veið og langar í veiði. Á einhvern veginn samt líður mann aðeins betur að heyra af einhverjum í veiði.
Já,
að hlusta af einhvern í veiði.
En svo kannski þurfum við að, svo kannski þurfum við að fletta bara næstu blasju þar sem að stóra spurningi kemur. Er þetta áhuga málið eða er þetta lífstíl?
Akkurat.
Það, þú veist, ég hérna, ég veit ekki, nei, ég var rosa erfitt með að kalla þetta áhuga mál.
Já, þetta er náttúrulega bara orðið risa stór partur af lífi manns og ekki bara lífi manns heldur líka fjölskyldunar.
Já, ómeðvitað og óumbeðið er náttúrulega bara fjölskyldan stór partur af þessu. Ég meina, kona mín, hún stundar enga skota, hún er gaman að því veiða á stöng.
Já.
En þú veist, hún er búin að vera hérna, þú veist, þrátt fyrir að hafa ekki óskað sér þess, þá er hún búin að vera í eitt stóri skotu við ferði 27 ár.
Akkurat.
Það er bara, þú veist, já, hérna, það segir bara.
Og án hennar væri ekki að gera þetta.
Nei, og án hennar væri þetta bara, væri ég bara einhver allt öru, sko. Já, það er alveg á tæru, þannig að ég er sannlega þakkláttur fyrir það, en þetta er, þú veist, ég segi þetta stundu sjálfur, þú veist, já, þetta er bara áhugamál sem ég hætti aldrei, eins og endur hugsa ég svarið við spurningunni af því að spurningin er ekki rétt að, þetta er ekki áhugamál, þetta er bara ekki. Lífstíl
Já.
Það er bara þannig.
Algjörlega. Þú hefur komið að hönnun á flautum.
Já, flautum
gæsa og andaflautum, ekki já, rétt
flautum og hérna og gervigæsum.
Og gervigæsum og hvað langar aðeins að forvitnast þetta hjá þér, hvernig kemur þetta til?
Heyrðu, sko ég hef alltaf verið svona smá flautunörd.
Já.
Og ég tala rosalega mikið. Það er flest allir sem þekkja mig vita það, ég tala mjög mikið. Og það er svona, hérna, og það er svona bara eitt af mínu karakterinkinum. Ég held að þetta sé bara svona partur af einhverju ofvirkni sem að, hérna, einhverju sem myndi segja reka mig, en ég segi þetta sem bara karakterinkinni. Það er náttúrulega eitthvað sem gerist í veiðitúr. Þú veist, förum að veiða og þú veist, þú getur ekki endalaust bara setið og þagað, ég á mjög erfitt með. En menn er að reyna að fíla nótturna. Þannig að mér svona tókst að komast fram hjá þessu.
Já.
Með því að vera alltaf blás í fokking flautun. Það er ekki að fara að skamma mig við það. Það er ekki að það segir ekki, þegar við erum að lausta. Ég er að vinna í þessu.
Já.
En svo var þetta eiginlega bara svona, þú veist, ég bara fekk áhuga því svona. Þetta er svona kannski einhver bara, þú veist, ég kannski haldin einhverju smá þráhyggju, mér fannst aldrei vera nógu gott það sem ég var með. Þannig sem með mér, ef það er ekki nógu gott, ég get ekki fengið það nógu gott, þá bara smíða ég það. Þannig ég fór að kaupa með fullt að drasli til að smíða flautur og bjó til andaflautur sem að ég hérna, notaði mörg ár úr reyndar pörtum af öðrum andaflautum. Ein andaflautu var til úr einhverjum fjórum öðrum.
Já, þú hefur bara tekið.
Já, ég tók komponenta og var að breyta aðeins lögun og hinn og þessu og svo bara var þetta bara flauta sem að, og þá ég sagði með mér, þú veist, ég líti að geta gert þetta líka og svo þegar hérna, svo kynntist ég þeim hérna Dennis og Erik, hérna Pólsinn hjá DKY.
Já.
Og þá voru þeir búnir að hanna greila kamerinn og hérna, og ég byrjaði að flytti hann inn og selja hana og það vantaði hefði ekki að svo hlutu.
Já.
Þannig að í samstarfið þá og bökarnir, þá hannaði ég sem sagt pingfúta mér flautina sem að hérna þeir framlega í dag. Já. Og hérna síðan bara skildu leiðir í því samstarfi og ég fór að vinna með hérna Fred Sink hjá Sink og sem sagt hérna PO2 andaflautan, það er svona samstarfsverkefni.
Já.
Og síðan hérna greilakamer Nei, ekki greila kammer fyrir ekki, hérna, syngreilag, syngpingfút, syngbín og syngspekk. Þá voru allt flötu sem að ég hannaði með, með Fred.
Okay.
Sem að voru síðan, er, voru og eru enn þann dag í dag seldar út um, út um alla Evrópa. Þetta voru bara flötu sem voru eiginlega búna til fyrir Evrópumarkaðin.
Já.
Það vantaði alltaf bara einhver almennlega grákessaflötur.
Já.
Og í framhalda því var farið að framlega grákessir, EVNX, hérna grákessinnar. Og svo er, já, svo byrjaði ég, svo hérna, er enn reyndar í samstarfi við hérna EVNX og Sync. En einnig við Final Approach og þar á ég góðan vinn sem að ég kynntist 2008 frekar, nei 2009 fyrir geði, sem heitir Mario Frendi.
Já.
Sem að þið hafa nú hitt.
Já, við konum
stuð. Já, og fenguð að dansa aðeins með í haust, sem var gaman, það var geggja fjör.
Tóku og, frábara þætti.
Já, tóku frábara þætti, það búið að vera gaman að horfa á þetta, þetta svona búið íljamanar svolítið hérna í skítverinu.
Já, algjörlega.
Og við í sammenningu hönnuðum hérna Grákessir og Heiðagessir og Helsingja eins og þau eru búin að sjá.
Já.
Og nú er verkefni í gangi að það er að koma út flautulína sem að er verið að vinna í núna og þetta hefur engin heyrt nema bara ég og þeir sem að því koma ég held að viti þetta ekki einu sinni fólki heima hjá mér sem er nú svona hérna kannski ástæða fyrir því líka ég held þeim get ekki verið meira sama
þú getur líka treyst okkur mitt... þetta fer ekki lengra
Nei, þetta fer ekki lengra því megi alls ekki segja neinu frá þessu strókin en það er sem sagt undir vörumerkinu Viking Waterfall
Okay.
Það er að koma flautulína sem er bara tildulega langt komin í hönnun. Það er svona aðalega bara framleiðsluferli sem er verið að hérna, ganga frá ásamt, hérna, ásamt umbúðum og logoum og einhverjum svo leiðis. Það kemur, það verður komin fyrir haustið.
Er þetta í samstarfi við Final Approach eða er þetta alveg utan þess?
Nei, þetta er jú. Fyrirgjöðu, það er það er ósengjætt að segja þetta sé ekki í samstarfi þá því að þeir koma til með að dreifa þessum flötum í Evrópu.
Ok.
Þannig að hérna, en þetta er svona hugafóstu mitt og búið að vera svona smá þráyggja með þetta hjá mér í nokkur ára reyna að koma þessu á þann veg að ég gæti verið sáttu við þetta ef þetta bærið þetta nafn, sko.
Akkurat.
Og svo er bara að henda smá peningum í þetta og fara framlega þetta og sjá hvort það skil einhverju. Ef ekki þá bara hérna endar þetta bara inn á gólfi og Final Approach og þeir halda áfram að framlega þetta. Skiptir einhver máli. Þetta er bara gælverk hérna, þetta er gaman.
Akkurat.
Já, þú veist.
Það verður spennandi að fá að prófa í
Já, það er hérna...
Verður ekki... þetta komið fyrir vestið?
Já, þetta verður komið fyrir vestið, alpóðið.
Okay.
Ekki nema að bara fara eitthvað úrskeiðis sem ætti ekki gera. Þetta átt að vera komið fyrir síðasta haust en það sannarlega fór eitthvað úrskeiðis.
Já, eins og svo mikið seinustu ár.
Já, það er svona, það er oft búið að taka tapan og baðinu löngu árum að er búin að ná sápunum hornu, sko, það er bara svolítið þannig. Já. Það er bara þannig. Okay. Þannig það er bara, og þetta er partur, þetta er bara framhalda lífstílum.
Já.
Þannig að það er skemmtilega hlutur í gangi.
Er þetta þá heiðagæsarflauta, grágæsarflauta og andaflauta eða eitthvað?
Já, þetta eru tvær andaflautur, single og double reed, og svo er þetta heiðagæsarflauta og grágæsarflauta. Og svo er hérna, svo er í Evrópu, það er alltaf svolítið eftirspurn eftir akugæsarflautum og fyrir evrósku bleskjæsina. Hún er talsett hvellari heldur en okkar.
Já.
Þannig að það verður líklega líka og svo krákuflauta.
Já, ok.
Já.
Verður það þá eitthvað skilt, getum við kallað inn hrafnin á hana?
Ég bara, það er allt hægt. Það er allt hægt. Þið fengur nú að sjá það í haust.
Já. Hérna,
þegar að Mario var með krákuflautuna sína og kallaði inn hrafnana.
Já.
Og þú veist, þetta virkar, en...
Já.
Svo reyndar verðum við líka að hérna, fara svolítið varlega. Það er hérna, þessi nýja kynslóð af hérna, náttúruhönnundum, þeim er svo vel við hrafnin að það má aldrei tala það orðið að skjóta hrafna, það er bara...
Nei, það er líka bara alltaf þegar maður talar eitthvað svona, þá er maður spurður, ha, byrjuðu má það?
Já.
Já, þetta er eini fuglin sem má veiða allt árið kring.
Já, það er bara svona... Já, reyndar, svarpagur og
já, hefna, já.
En einhvað síður, já, þetta er eini fuglinn sem er ekki farfuglinn, held ég hjá okkur sem að má skjóta
svona sýng.
En það er bara þannig, sumir vilja skjóta það á aðri ekki, þetta er vargur, þetta er náttúrulega partur náttúrun okkar, en það okkur ekki þessum fugli fyrkar en öðrum myndi okkur takast útrýma á saman hvernig við undum reyna það.
Akkurat.
Nei, ég held nú engin sé að magnveiða það, þetta er nú alveg bara svona að halda þeim
í skefum í kringum, æðavörp og vörp og hérna.
Já, heyrúlur hjá bændum og
já. Þeir eru skæðir, sko. Þetta er ótrúlega útsjóna sem skepna, sko.
Alveg ótrúlega.
En, þetta nærra þá eins og alla.
segðu okkur með veiði hjá þér erlendis. Þú hefur verið að fara svolítið mikið erlendis.
Já, ég fór fyrst aldamót árið 2000. Þá fór ég til Texas að skjóta endur, snjókja sér og dátýr. Mjög skemmtilegu túr. Það var bara út af internetinu, þá var sem sagt hérna svona spjallborð á netinu sem að hét hérna The Duck Hunters Refuge.
Já.
Og ég var meðlumur þar og þar var þetta spjallborð var þeim hérna kostum gætt að þú gat postað einni mynd á dag.
Ok, bara svona,
já, þetta var svona, þetta var svona modern day, þeirra daga, Facebook og þú gast posta þessu, þetta voru náttúrulega bara svona einhverja montmyndir eða þú veitir mikið og hendur einhverju myndan inn og að mjög allir á sig við því að þú mátti skjóta svona mikið og eitthvað og svo bara kynntist ég mönnum þarna og eignaðist vini sem að ég er í samskiptum við í dag og eru bara mínu bestu vinir í gegnum þetta spjallbór, þannig að ég fór 2001, 2002, 2003, 2005 og svo bara í hverju ár síðan.
Já.
Og það er þá til Ameríku eða til Ameríku eða Argentínu eða eitthvað svo leysi, en það er allt bara, í dag er þetta bara fugla við.
Já.
Bara endur og gæsir í raunni.
Já.
Jú, ég hef farið í einhverju uppland veiði en
aðalega ertu í þessu waterfall.
Já, ég er að saxa á þennan Hunt 41 lista, það er sem sagt þessi 41 tegund af öndum, gæsum og svönum í Norður-Ameríku sem hún getur skotið.
Já.
Ég er að saxa á þann lista jæmt og þétt og rann upp fyrir mig ljós um daginn að ég það líklega að fara að velja einhverja nýja heimsálfu því að ég er ansi langt komin með listan, ég verð að hafa einhver afsökun fyrir að fara.
Já. Þú mynd alltaf geyma inn og tegund eftir.
Nei, það væri alveg geggja moment ef að mér tækist bara að klára þetta. Það væri frábært, en þú veist, svona og ég þarf að fara annarkort til Alaska eða Grænlands ég verð að fara til Alaska ef ég ætla að klára þetta.
Já.
En ég get farið til Grænlands til að skjóta eðakonga og þá er stór kross komin á listan.
Er það ekki lyft í Danmörku líka? Hvernig?
Nei, það er engin eðakongur í Danmörku, það er æðafugl.
Já, það er bara æðafugl.
Já. En það er sko æðafuglin í Danmörku, æðafuglin í Færeyjum, æðafuglin í Ísland og æðafuglin á Grænlandi, þú veist, þetta eru 2-3 mismunandi deilitegundir, þannig að þú veist, það er þetta splitta sem við niður líka til að gera endanlega geðvekan og algjörlega gjaldrota, það er ekki tóndalega, það er ekki svo, en samanlagt er ég komin að sér langt með listan, sko.
Já.
Hvernig finnst þér það að láta þér líða um sjálf og að þú ert nú komið langt með lista sem að fáir heimamenn ná að klára á lífsleiðinu og þú byrjað á Íslandi, sko?
Já, ég byrjaði svolítið seint á honum og ég held að þráhyggja kannski hins hefðbundna veiðimanns nái kannski ekki þessum hæðum, þú veist. Ég hef aldrei leitt hugan að þessum lista fyrir einhverjum 15 árum síðan eða hvað það var, það eru kannski 15 árum, 12-15 árum. Þá réttir einhver með svona blað sem að var eiginlega svona eins og A3 plakkat og hann sagði, þú þetta hengja þetta upp í bílskotum í hóður og krossa við. Og ég horfði á þetta og ég sagði bara með mér, býtum við, hvaða djöfla sýraði þetta? Ég hengdi þetta upp í áttunarki bílskur, þá ég hengdi þetta upp í geimstæðan hjá mér utan á byssuskápin hjá mér og byrjaði að krassa við það sem ég óbúið mér, þá var bara mynda hverju fugli sko, eða hverju tegund.
Akkurat.
Og hérna, og þar með var náttúrulega búið að setja hérna einhverja áskorun í gang sem að ég bara gat ekki skorast undan þótt að það hefði enginn gert það nema bara ég sjálfur, sko.
Já.
Ég er stundur sjálfur með vestu, sko, með svona hluti, sko. Það er bara þannig.
Ertu með þessa fugla uppstoppaða? Eða?
Nei, ég er hérna, ég, af virðingu við einhverna mína að hérna þá svona, það er ákveðni minningafuglar sem að ég á heima.
Já.
Já, það er einhverju 20 eitthvað fuglar hérna endur upp á vegg heima.
Já.
Ég held að það verði ekki meira.
Nei.
Ég er svona, já, ég...
Ekki einu sinni þegar þú ferð út og farð að skjóta svaninn?
Nei, þú veist, jú, kannski, ég veit að samt ekki, ég er svona alveg á báðamáttu með það, hvort ég gerir meira, ég áreindar hérna, og þá hann búið að taka þá kannin upp úr hattinum, en ég áreindar nokkla fugla út í Ameríku núna sem búið að stoppa upp, sem maður eftir að koma með heim.
Já.
Þannig að þetta er ekki alveg búið, en svo held ég að þetta sé búið.
Já. Hefur farið, þú ert að fara þarna út til Bandaríkjanna, hefur farið í þessu stóru snjógæsa skytteri?
Já, við höfum gert það nokkuð sinnum. Ég gerði það í Texas og ég gerði það í Oklahoma. Og svo hef ég gert þetta í bæði Arkansas og Kansas.
Er þetta eins og á vídjónum sem var horfa á YouTube og Facebook og alltaf þessum miðlum, er þetta alveg þúsundir fugla?
Já, þetta eru, sko, ég geta náttúrulega verið þannig, ég meina þú veist, morgunflug á Íslandi það sem voru 5.000 gæsir í akrinum deginum áður og svo kemur þú og það koma 100, þú veist, maður veit aldrei hvað gerist, en þegar þú lendir í svona ringiðu aðgæs, svona bara svona snjógæsa tornado, það, þú veist, maður er ekkert að hugsa rosa mikið að hérna, tega sig í byssuna.
Nei.
Maður bara, hvað í fyrsta skipt sér sá þetta, það voru eiginlega bara algjörlórlus.
Já.
Algjörlórlus.
Ég trúi því að maður bara verður stóð.
Þetta er gríðalegt magnafugli og þú veist, ég meina sömur hópatnir eru fleiri þúsund fuglar og þú veist, háaðin er mikill og þú veist, þegar við eins og þeir hafi heyrt á þessum vídjóum þá, þú veist, þeir öskra gætarnir, þú veist, alveg bara, þú veist, öskra teikam, þú veist, bara eins og þú sé að reyna að kalla á milli fjarða, það er bara til að yfirgnaf að háa þann.
Já, það er bara svo leik.
Já, þetta er bara, og þetta er óþægilega mikið láaði. Þetta er rosalega gaman. Þetta er líka rosalega vinna. Setja út kannski 1000 og upp í 3000 gervigæsir á einu mótni til að taka þar aftur saman, til að gera það aftur morgun eftir.
Já.
Og gera þetta kannski 5 daga. Dagur 6 er ekkit skemmtilegur. bara þú veit. Nei, hvað séru, bilaði bílinn? Á, verðum við að sofa út?
Og manni sjálfum finnst erfitt að vera kannski á 4.-5. degi að taka saman 200.
Já, en þetta er náttúrulega, þetta er alltaf fleiri, hérna, það eru fleiri hausar.
Já, já.
Þannig að það er, hérna, þetta er, þetta er allt saman gaman.
Já.
Það er, þú veist, ég er búin að skjóta endur við alls konar skilirði, þú veist, frá Argentínu og alveg hérna norður úr, og þú veist, upp í Kansas og Oklahoma og út um allt, þú veist, við alls konar skilirði, þú veist, og gæsir líka á pínlutlum pollum eða ristórum vötnum eða ökurum eða hvað er, þetta er allt saman gaman, þú veist, bara einhver hluta vegna þá tekst mér alltaf að taka augnablikið og láta það bara, þú veist, gefa mér það sem að ég fer aldrei með væntingu.
Nei.
Ég löngu hættur að sitja einhver staðar og hugsa morgun ætli að skjóta mikið eða lítið. Bara
þú ætla bara að mæta.
Já, bara mæta, sjá hvað gerist.
Já.
Auðvitað er alltaf undirbúin.
Já, já.
Sannarlega, þú veist, það er þannig og það er alltaf sama eftirvætningin. Ég meina enn þann dag í dag, þú veist, þeir eru að fara að veiða og svoleiðist, þú veist, mig gengur, þú veist, sama átt að ég sé á degi 10, þú veist, að fara á gæs eða undi eða eitthvað, þú veist, mig gengur illa að sopna á kvöldin.
Já, og maður er alltaf að vakna undan klukkunni.
Já, og bara, þú veist, ég vil maður, ég hefði alveg geta að sofa klukkunni með viðbóð, þú veist, en þú veist, ég, það er alltaf eftirvænting og spenna.
Já, þetta er alveg ótrúlegt.
Já, þannig að þetta er bara fínt stöf eins og einhver myndi kalla það.
Já, ef þú yrðir að velja eina veiði þarna úti til þess að veiða bara það sem eftir er, hvað er það? Og hvar?
Sko. Ef við horfum á þetta svolítið raunhæft, þá eru veiðitíminni mjög misjafn á milli fylkja.
Já.
Þannig að lengsti veiðitímin er í Oregon á vesturströndinni, það er, þú veist, heildar veiðitímin þar, sko með öllu eru 120 dagar í raunni, það er mjög langur tími.
Og náðir að veiða, gætur verið að veiða?
Þeir geta verið að veiða og það byrja með bara gæsa veiðum snemma á haustin, þú veist, sem að fer síðan í endur, svona early season á því og svo kemur önnur gæsa veiði tími og þetta heldur svona áfram. Ég held svona samt sem áður að hérna á sléttunum miklu, þú veist, hrískona sléttunum, þú veist, Arkansas og Tennessee og Oregon, nei, hérna og Kansas, það... Ég held að setja einhver staðar hrískurnakri í svona stálpytti og skjóta það bara beint í smetti þegar að það er koma inn á tálfuglana og geta fengið að fara kannski einn og einn dag svona í flotti timber.
Já.
Það er eiginlega bara toppurinn á þessu.
Já.
Mér er alveg sem móti skjóta aldrei neitt meiri en það. Já. Og þótt að það væri bara þessi 60 dagar skiljið.
Já.
Þetta er
einhvern veginn síðan maður byrjaði í þessu þá er þetta búið að vera draumum hans bara alla daga nánast, maður spáir þessu alla daga að
já,
komast þannig út
já.
Þegar maður horfur á þessu vídeo saman hvort að menn sér skjóta mikið að lítið
en
þetta er bara upplifunin eins og við tölum um áðan með snjógæsina, upplifunin að sjá alla þessa fugla upplifunin að sjá þessi birgi eins og við sáum á vídeoum frá þér þú varst núna út að sinnast þvílíkar hallir.
Já, bara eldús og klósett og allir pakkin. Það er bílskur fyrir bátinn, þú veist, þetta er nei, ég meina þetta er gaman og ég þú veist, ég, þess vegna eins og ég sagði hérna, þú veist, lífið á mér er svolítið bara eitt stór, langur veiðitúr, þú veist hérna, og ég er þakkláttur fyrir allir þessi tækifæri sem að ég fengi til að sjá hluti sem að ég veit að mörgum dreymur að gera, en ekkit þú veist, ekkit af þessu hefur gesta sjálfu sér.
Nei.
Þú veist, það, maður hefur hérna, maður hefur bara bórið sér eftir svona hlutum þú veist, en það er samt, það er alltaf fín lína á milli þess að vera byðja og vera betla.
Já,
og sem betur fyrir, þá bara á maður vini sem að hafa komið hingað og veitt með manni hér og maður er farið með þeim annað að veiða og þetta er bara svona undið upp á sig og hérna ég held að ef manni langar það nógu mikið þá gerist það.
Já.
Það er bara þannig.
Algjörlega.
En það tekur allt tíma.
Já.
Það er bara.
Og hvernig myndirðu segja svona já, mættir velja óháð fjölskyldu og öllu öðru sem tengist inn í lífi, bara veiðilífinu.
Já.
Það mætti velja bara unlimited veiði.
Já.
Að bara eigin valið og væri bara kongurinn í þínu landi. Hvort myndurðu taka Bandaríkin eða Ísland? Og það er talið bara heilt yfir alla veiði.
Já, þetta er svolítið erfið spurning. Það er náttúrulega sko...
Eins og veiðin er í dag,
já, ég held að ég er þið bara svona 110 volta kurgi þá.
Út í Bandaríkjunum?
Já, ég færi bara.
Já.
Og ég, þú veist, og ég er alveg ærlegu með það, þótt að kannski aðstæður séu þannig í dag að ég myndi ekki gera það, en svona, ef við færum bara 10 ára aftur í tíman og veiðar í dag eins og veiðistjórnurinn og takmarkandi þættirnir sem eru farnir að vera á veiðum í dag væru, þú veist, hefur verið fyrir 10 ára síðan þá er ekkert vissum að ég byggi þetta í dag.
Nei.
Því að ég til þetta bara að vera sjálfsög mannréttindi að fá að veiða njóta náttúrunnar og
bara 100%
já, og Ég dæmi engan þóttan vilji ekki veiða eða þóttan vilji ekki deyða dýr eða drepa fisk sem hann fer og leggur axit fyrir. En ég vil þá á sama tíma sjálfur fá að stunda það óáreittu svo lengi sem að veiða þarna sem að ég er að gera séu bara sjálfbærir og í sátt við í rauninni bara umhverfið á náttúrun þá það er einhvern veginn þeir vírar virðast alltaf bara vera fleiri og fleiri sem hefur verið að kippa úr sambandi að verið að taka okkur úr sambandi við náttúrun og það er bara einn af þessum hlutum sem að bara það er ekkert að semja við mig um það ég bara, ef ég get ekki veitt á Íslandi þá var ég bara farin
Já.
Bara bless
Finnst þér margt vera búið að breytast á þessum 10 árum sem við tölum um
Ef við tölum bara um tí, ef við bara búum til þessi 10 ára
rama. Bara senstu 10 ára.
Já, mér finnst þetta.
Það er náttúrulega búið að stytta rjúpnaveiði tímabilið.
Já, rjúpnaveiði tímabilið styttist og það kannski var kannski ekki hérna það versta sem að gerðist þótt að sé búið vera, það búið vera grauta í því fram og tilbaka, þú veist.
En fannst þetta að vera nöðsilegt að breyta því?
Nei, ég raun ekki. Mér fundust kannski forsendurnar fyrir því að þessu var breytt ekki vera þekktar.
Já.
Þessu var breytt út af forsendum sem að voru jafnvel ekki réttar. Nú ég ekki að kasta rýrð á þó sem að hafa verið að hérna stunda rannsóknir en ég er ekki alveg viss um að niðurstöður rannsóknarna hafi verið í samræmi við það sem er að gerast þarna úti.
Akkurat.
Ég bara hef áhyggjur af því að með marga svona hluti að það er bara fólk að vinna við þetta sem að er náttúrunni algjörlega ótengt. Ég fullir það. Þú getur ekki verið að rannsaka einhverja lífveru út í náttúrunni án þess að umgangast hana. Það er bara þannig og það er bara ekki raunin því miður.
Nei.
Excel skjölega ekki að stjórna þessum hlutum.
Nei.
Bara vísindi byggð á staðreyndum.
Veiðimenn, maður hefur heyrt bara frá veiðimönnum mörgum og maður svo sem finnur það sjálfur að veiðimenn eru trúlega fyrstu menn til þess að grípa inn í ef eitthvað væri að fara úrskeiðis.
Veiðimenn eru öllu jöfnum stærstu náttúruverndarsinnar eða öflugustu náttúruverndarsinnar sem að hérna völ eru.
Algjörlega, við viljum halda áfram að veiða tegundina, við viljum ekki útrýmin.
Þú finnur enga veiðimenn sem er allar að berja síðasta laxin í hausinn eða skjóta síðust rjúpan. Ef þú finnur hann ekki, það er svangur maður sem gerir slíkt.
Já.
Sjáu bara eins og með reyndýra veiðina hann í fyrra á svæði 2 sko. Það voru allir gætar sem að vildu ekki halda áfram veiðin þar.
Já, vildu bara stoppa af.
Vildu bara blása af.
Já, þar fara ekki saman vísindi og upplifun hérna af náttúrunni. En það er eitt, en að því þú talar þessi 10 ár og þeirra velta þessu fyrir ykkur, hvað er búið að gera síðustu 10 ár? Þetta, þú veist, 10 ár er kannski bara 10 ár, en það sem er búið að gerast á þessum 10 árum er náttúrulega kannski það. Það er búið að takmarka tækifæri nýliða í veiði á Íslandi til að upplifa veiði þegar að hægt er að veiða.
Já.
Ekki þegar þú mátta. Það eru bara 2 ólíki hlutir.
Já.
Það vita allir alveg saman hvort er veið á stöng eða byssu.
Mm-hmm.
Eða hvort þú ert að fara að háfa á lunda það skiptir ekki máli
Nei.
Aðstæður þurfa alltaf að vera þannig að þú getir veitt ekki, og það er ekki hægt að ákveða það á einhverju dagatali bara þú veist setja það niður, ég ætla að fara á skjóta 50 gæsir 4. september þetta bara virkar ekki þannig.
Nei.
Og þess vegna kannski og þá komum við aftur að rjúpnaðun og þær eru mér býsna hugleiknar að staðreyndin er bara óskap einfallega svo að fólk sko rjúpna við að stjórnast algjörlega af viðurfarsastæðum. Og það eru bara allt og margir sem að hafa ekki fengið að kynnast íslenskri náttúru þegar að hún gefur af sér.
Mm-hmm.
Heldur bara þegar þú mátt.
Já. Áttu þá við fyrr á tímabilinu eða seinna?
Bæði fyrr og líka seinna. Það er snemma á tímanum er þegar maður var að veiða hvað mesta rjúpu þá veitir maður svona 65-70% af aflanum í fyrsta hálfamánuði.
Já.
Það er bara þannig.
Það er bara þá setja hluta oktober eða ekki?
Jó,
það
er bara fyrstu 2 vikurnar oktober, þú veist, frá 15. Og fram að mánuðamánu.
Já.
Nóvember var þá alveg eins og nóvember er í dag, bara þótt að við fengum nóvember síðasta rjúknar tímabil var bara veðurfarslega frábær
algjörlega
þótt að hafi
vanta
já var bara svona langt hérna þá var svona veður leysa það var aldrei neitt vindur eða neitt og hérna en nóvember er svona bara er hérna er mánuður mikilla umhleypinga og öfgaði veðri og hefur alltaf verið og þess að nóvember gaf oft lítið en síðan var oft rosa gaman að vera til í hérna í desember eða kom góðu snjór og maður hafði aðganga að góðum svæðum þar sem maður komst í kjar og þetta er bara veiðiskapur sem að bara allt og margir bara fara á mis við að því að einhverjum ráðamönnum finnst það algjörlega óeðlilegt að treysta skotuðu fólki fyrir hérna þessari verðmæti auðlind sem að það svo sannarlega ber virðingu fyrir. Þessi kynslu veiðmanna sem er komin upp í dag, hún er bara mikið flottari, fáari og hérna og ber meiri virðingu fyrir náttúrunni, heldur en ég og þeir sem undan mér komu og ég er ekki að tala mig niður eða þessa kynslu eða neitt svolist, það var bara tíðarandi var annar.
Þá voruð þið að veiða líka svo mikið bara til þess að eiga ofan í ykkur.
Já,
allavega með eldri kynslóð.
Já, eldri kynslóðinni, ég kannski, þú veit, ég hef aldrei soltið þótt að ég hef ekki veitt neitt, en þetta borga, en villibró borgaði hans mikið reikningu fyrir mann.
Já.
Og það skiptir ekki máli í dag, þetta er ekki...
Þetta er ekki borga reikningu fyrir
mann. Nei, þetta snýst ekki það í dag. Nei. Það, ég eigði mikið meir í þetta heldur en ég fætti baka nema bara andlega ánægju, sko.
Akkurat, geðheilsu.
Já, geðheilsan, hún er, maður skal sint vanmetana. En ég vona að þetta fari bara í þann farfi. Nú er einmitt verið að vinna að vendar og nýtingar áallun fyrir rjúpnaveðar með náttúrufræðistofnun og skotvís sitja í þeirri vinnu bara, ég held að það sé bara næstu dögum.
Já.
Eða núna mjög fljótlega. Ég vona bara að það komist einhver svona regla á þetta, að þetta verði svona skipulagt langt fram í tíma.
Já,
að það verði í raunni bara tryggt að veiðarnar séu sjálfbærar og gert þá á þann hátt að í raunni þú getur valið dagana til að fara að veiða.
Heldur við séum að fara að sjá eins og er stundum út í Bandaríkjunum þá eru þessi tögg komin sem maður setur á fuglana?
Það er endar einu tögginn sem maður setur á fugla eru á kalkuna.
Já, ok.
Það er einu fuglarnir sem eru takkaðir í Bandaríkjunum.
Heldur að verði eitthvað slíkt gert hérna?
Nei, ég hef ekki vonað því. En hins vegar er það þannig ef við skoðum bara Bandaríkjunum. Þar ertu bara með daglegan kvóta sem að þú mátt veiða.
Já.
Og kvótin sem að þú mátt veiða í mörgum tilvikum, þá máttu eiga sem sagt tvo til fjóra dagkvóta í fóruðinum. Og þá var ég að tala heimahjáður í fristikistunum eða hvernig sem það er, sko.
Já.
Þetta er eitthvað kerfi sem að við getum alveg sett upp hérna en hins vegar þá náttúrulega verðum við kannski bara að fara fram á það við lögja á annað þann sem að sérum að stjórna þessu að peninga þeir sem eru settir inn í veðurkortasjóð að þeir fari þá líka í eftirlit.
Akkurat. Þeir fara bara í rannsóknir í dag?
Já, ég held að þeir fari bara í rannsóknir. Ég er ekki fullur sem það. Ég er hins vegar afar vondabur það að rjúpnaveiðar verði settar í sama farvegi og þær voru hér fyrir friðun eða fyrir breytingarnar á dagafyrirkomulaginu en ég held samt sem áður allar breytingar frá þessu kerfi sem að var sett upp núna og þessi dagsluta veiði sem er náttúrulega bara það best að tjá sig ekki það.
Það er alltaf að segja að það er trúðaskapur.
Já, þetta er algjörlega galið. Þetta er bara algjörlega galið. En ekki, veiði fólk hann úti, skal ekki vanmeta það. Ef að það heldur að þetta hafi verið einhver svona random ákvörðinu og einhverjum bara til að pína okkur, þetta er mjög vel úthugsað atriði til að draga úr veið.
Já.
Á nokkur svaf og það vita allir sem hafa eitthvað gert að því að veiða rjúpur.
Já.
Það er ekki bara að vera að klippa hálfan dag í burtu, það er verið að klippa mikið meir í burtu.
Já. En það er annað þrátt fyrir að veiðin þótt að sé mjög úthugsið aðgerð, þá er þetta samt svona mínum að þið mögulega kalla út fleiri björgunarsveitir.
Já, sannarlega, að vera stefna fólki fram í myrkur.
Já.
En ég held að það sem að hérna, ég held að það sem að þarf náttúrulega bara að gera þegar að þessu kemur, þegar að kemur að þessara veiðistjórnun, það þarf bara, hún þarf að vera aktívari.
Já.
Það þarf að hérna, það þarf að auka, það þarf að fjölga veiði fólki. Bestu veiði eftirlitsmenn sem þú finnur eru veiðimenn.
Algjörlega.
Það er bara svolítið þannig.
Já.
Og það þarf bara, það þarf að tryggja nýliðun, við þurfum að fá fleiri konur í þetta sport.
Já.
Þú veist, á nokkuð svafa. Og það þarf líka að tryggja það að hérna, að menn þurfi ekki að gerast lögbrjótar og þurfi að fara með það eins og einhver hérna, einhverja saknama hluti að fara með krakkana sína á veiðar. hvaða rugli er það? Ég meina, þú veist, það búið að ferma einhvern púka. Nei, þessi drengur eða þessi stúlka hefur ekkert með þér að gera til veiða. Þetta virkar ekki svona.
Nei.
Það er deila að vera sett svona æfingarakstus.
Já, eða sko. Bara þú veist, þú sem forráma, þér er treyst fyrir barni.
Já, já. Þeir eru treyst fyrir byssu,
og ég meina, þetta ber að leggja að jöfnu.
Já.
Sannlega var hægt að koma á einhverju kerfi þar sem að er unni ungur einstaklingur fyrir á eitthvað dagsnámskeið eitthvað svoleiðis með fóruður sínum eða umróðamanni eða eitthvað svoleiðis eða Óla frænda sem að er mikill veiðimaður.
Já.
Það þarf ekki að vera mamma, pappi eða eitthvað svoleiðis, bara leifa börnum að njóta náttúrunar. Þú veist, sama hvort að það er með stönga eða með byssu.
Akkurat.
Þú veist, gönguskór og hérna gönguskór, göngustafir og bakpóki er ekki lykillinn að hamingjunni. Það er meira til að núti og þú veist, bara mér finnst þetta algjörlega galið.
Kynna ungu kynslóðuna fyrir náttúrunni.
Já.
Það er svo sem alveg skililegt og þú fáir ekki eignast þín einn byssu fyrir þú þvítur, sko, ja. en að fá að fljóta með og fá lána vopn frá traustum aðila.
Já, og fá að geta fengið að fara hérna og stunda skotæfingar, þú veist, undir eðlum hérna kringustafum og það er nú held ég með að við 16. árið núna, þannig að þú ert 15 ára þá máttu fara á viðkjönd skotsvæði þar sem að er skilgreindur æfingastjóri.
Já.
Þannig að það er svona aðeins manneskjulegra, en þú veist, bara leifa hérna fóröldrum og börnunum sínum að njóta veiðiskap saman, þú veist, ég meina
Ég býð allan að mjög spenntur eftir því að fá að fara að veiðar með sinni mínum.
Já, sannig.
Hann er bara 6 ára.
Já. Og hérna, ég meina, dætur mínar báðar hafa fylgt mér á veiðar, þú veist, þetta eru bara við alveg heilir einstaklingar í dag.
Akkur.
Það er ekkert sem að þær hafa þurft að jafna sjá eftir þetta.
Nei, ég meina, þú mátt taka krakkana hennar með að í lagsveiði eða silung, sko, þetta er nú ekkert öðru sinni.
Engi munur.
Nei. Bara með öðru sinni von.
Og ég fullir það, ég er mikið betri veiðimaður heldur en nokkuð tíman og ökumaður.
Já.
Og ég hef búin að vera með þær í bílnum hjá mér, þú veist, í 20 eitthvað ár, þú veist, hvað, ég skil þetta stundum mín. Það er engin logík á baku þetta.
Okkur langar líka aðeins að fara út í þegar þú byrjar að veiða og hvernig fór það þannig að þú fórst að veiða með hund með þér?
Herðu, það hérna, það var nú bara þannig að hérna, ég eignaðist góðan vinn sem að heitir hérna Helgi Ingibergsson. Hann átti svartan labrador.
Já.
Og í fyrsta skipti sem ég fór með honum þá sótti þessi tík sem að hét Yrsa, þá sótti hún fyrir okkur einhverja fugla sem að við höfum skotið. Ef ég man rétt þá fórum við upp á Hvítanes í Hvalfirði og vorum að skjóta máva.
Já.
Já, þú veist, í minningunni er það þannig. Ég, það er allavega, og mér fannst þetta algjörlega geggjað. Og það tók hans í mörg ár þangað til að ég komst í þær aðstæður að hérna að eignast hund og eignast minn fyrsta veiðihund 1996 og er ekki búin að vera hundlaus síðan.
Ok.
Þannig að hérna...
Og var það alveg frá því að þú sást þessa tíka, þú já, varst bara harður á því að þetta er því svartur labrador sem þú myndi vera með eða hvað?
Ég veit ekki, ég hugsa ef ég hefði eignast gulan labba þá ætti ég örgla gula labba í dag. Ég held að það sé allavega hann að runni. Ég man alltaf eftir þessu, þetta augnablik þegar við fórum að veiða og hún sótti þetta fyrir okkur og sem að var kannski ekki flókin gjörningur þarna vorum að skjóta máva eða eitthvað setna þetta haust þá fórum við á til rjúpna veiða á upp í við Laugavatn á Hjálmstaði
Já.
Vorum í skóginum þar og ég skaut einhverja rjúpu eða rjúpur í mann man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var eigi man eftir augnablikinu og ég bara, það var rosa mikill snjór svona bara púðusnjór og ég bara fann ekki fuglin sem ég hefði skotið og ég vissi nákvæmlega hvar ég hefði skotið
Já.
Og Helgi kemur labbandi upp svona skorning með tíkina með sér og hún dró kviðin það var það mikill snjór, þetta var svona bara svona eins og lestarspor eftir hana og hann sagði hvar heldur hún hefði dottið og hann sendi hana þangað og bara, þú veist, 20 sekundur setna þá kom hún bara með dillandi skott með hvítarjúpu mér að þetta algjörlega geggjann og eftir það þá eiginlega bara þá taldi ég bara, ég vissi að ég myndi eignastund það var alveg 100% en ég bara bjóð þannig ég gati ekki eignastund og var að vinna þannig ég gati ekki heldur en svo bara þarna 96 þá hérna, þá fluttum við þá voru við hérna, þá voru við byrjuð saman ég og Ingi Björg, konar mín og hérna þá fluttum við í kjallaríbúð á hérna Egilskötunni og við fengum leifi hjá þeim sem átti íbúðuna til að vera með hund höfum aðgang hérna garðinn þá bara ég held að við, þú veist, ég held ég að vera búin að ná í hundin að rúmur búin að bera rúmið inn þá, ég lá mikið á við þetta og hérna já, það var fyrsti hundurinn svo eignaðist ég já, ég er ásins að þriðja labrador í dag
já.
Og hérna og ég held að verði bara þannig ég veitt með fuglahundum og hérna en, og það gaman og þetta eru flottar skepnur en ég held ég komið alltaf til mig að bara sæki
já.
Það er allt sem ég þarf
Það er nú til flott vídeo sem þú postaðir einhvern tímann á alheimin þegar að gamla tíkin fer og sækir sel út í sjó
Já, það er hérna bæði sem sagt fyrsta tíki sem ég átti hera og svo delta. Þær, þá var það þannig að hérna í þá var hérna hafbeitar eldi í hérna fyrir Norlingafljóti. Það var í Hafnarónni í Melasetinni.
Ja.
Og ég var í góðum samskiptum við hérna við fólki sem að voru ábúndir á þessari jörð þá og hafði verið að veiða hjá þeim og hérna og skjóta líka og þau báðu mig að hérna báðu mig að hvort að ég hefði ekki gaman eða hvort ég geti ekki aðstoðið eitthvað við að skjóta selina hjá þeim í kringum þessa hafbeitt og þá var þetta bara þetta var þessum hundum sko gömlutíkinni heru og svo deltu síðan, þetta varði mjög bara innföld vinna fyrir þær, þú veist að sækja seli, eina sem maður treyði var bara það að þeir væru döðir sko.
Já.
En þetta virtist ekkit vera mjög mikið mál fyrir þá, þetta eru ótrúlega harðar skepnur og svona selur í sjó, ef maður hefur farið í vöðlum og tekið seli land sko í sjó, hann er ekkit rosalega þungur
Nei.
En það er sama, þetta er stórt
Já, þetta er stórt dýr og kannski erfitt að ná góðu taki utanum þetta
Já, það var hérna, en ég veit ekki hvað það sóttu til samans þarna í meðlarsettinu sín tíma að þessi ár sem þetta var, þetta voru einhver 10 ár sem þetta stóði yfir, þú veit, þetta var ógrinni af sel.
Já.
Ógrinni.
Varstu þá að selja selin?
Nei, ég safnaði eitthvað að skinnum og stunduskar eitthvað að kjöti og eitthvað, en það sem að ég bara... Þú veist, það er svo mikið til af öðrum mat sem er mikið betri heldur en þetta. Ég þá var svo auðvelt að bara... Og þetta var bara skotið að þetta var bara vargur í hérna hafbeitinni.
Já, akkurat.
Bara þetta lá í laxinu þegar hann var að koma upp í gildrutnar í Hafnarónni.
Já.
Og þetta var bara skotið út af því. Og eða sukku, það var bara sukku. Ég var aldrei að leitast eftir, en það kom aðna einu sinni fyrir, þá voru við tveir og þá voru einhvern veginn svona bara einhver skilri sem að sköpuðu þennan dag. Og hérna, við skutum einhverja 36 seli þarna á ekkert mjög löngum kafla þarna við Hafnarána og þarna í fjörunni og þeir voru bara hérna í breyminu og þú veist það var svona svolítið mikið öldurót morgun eftir og fikk ég símtal frá eigimanni hennar hérna sem að bjó hérna á jörðinni, hann heitir Stormur, þessi kall, hann lifandi ennþá, það sem hann spyr mig hvort að ég hefði mögulega að koma upp yttir aðstofan, það sé svona smá ástand þarna í fjörinni. þá hefði bara fallið af og verið vindur að landi og það var bara eins og reka við að drumbar þarna dauðir selir út alla fjöru, þú veist, og við veitum að safna þessu saman og draga þetta og móka einhverja grifju þarna. Þá svona breytist aðeins hérna verklaði við þetta eftir það og skauti þetta bara á fjöru eða liggjandarm þannig að maður geti sótt þetta sko.
Já.
En það var gríðarlega mikið að selja þarna í nokkur ár en ég man að ég tók strax eftir ég þegar hún fór að fækka.
Já.
Og það gerðist mjög hratt. Þannig að hérna ég þetta var alveg gaman og líka gaman að nota hundan í þetta. Það kom nú meðal annars mynd af, held ég, deltu frekar neru í amerísku blaði hérna Retriever Journal.
Já.
Þar sem hún var að koma í land með sel. Eða mynda seri af henni, þar sem hún var að koma í land með seli.
Já, ok.
Og hérna, mönnum fannst þetta stórkostlegt. Það var svona partur af þessu aðri vefsíðu, hérna, dökkandis, eða hérna spjallborðinu, dökkandis refjúts. Þú veist, maður póstaði svona myndum að inn. Þeir eru náttúrulega aldrei séð svona, þú veist.
Nei.
Fannst þetta stórkostlegt.
þú varst nú svona, varst maður létt frægur hann í Bandaríkjunum fyrir þetta, ekki?
Jú, ég fekk svona smá fræðilega ljóma fyrir þetta, en ég fekk líka, hérna, já, nú afrita því, ég fekk morðhótanir sko í gegnum hérna bæði tölvupóst og gegnum einhver svona skilabóði í gegnum þetta spjallborð.
Ok.
Já,
þá bara frá einhverjum sem að vettinu sinnum.
Já. Fannst þetta skelfilegt.
Að fólk getur gengið ansi langt í þessu.
Já.
Ekki sem þú hafði verið að gera eitthvað ólega, þú máttu nú bara skjóta vild sel á þessum tíma.
Já, það var enga, ég mann það var enga reglur. Enga reglur. Það er bara... Nei, þetta var alveg gaman sko og þú veist, álíka þá lærði maður svolítið á það áttaði maður sjá því hvað þetta eru rosalega harða skepnur þessir hundar.
Já.
En hins vegar sko, þegar að hundur pakkar saman, þegar hann hendir hanglaðinu þá er allt farið í skrúna.
Já.
Ég er búin að upplifa það tvisar. Það er svona frekar óþægilegt enn í bæði skipnin rettaðist.
Já.
Það er bara, maður var bara svolítið kapsfullur og maður er bara, ég menna fyrstu hundurinn minn, hann var bara þjónn í mínum huga. Við urðum aldrei neini svona félagar, við bonduðum aldrei, ég og svo tík, hún bara gerði allt sem ég saði henni að gera og baði henni að gera.
Já.
En svo bara þegar að verkefni var búið, hún til dæmis, hún umgekkst mig ekki hérna sem félaga.
Nei.
Eða húsbónda. Hún bara, þegar ég var heima, þá voru hún í einhverju öðru herbyggi ég var.
Já.
Og mjög sérstætt.
En svo þegar við vorum mætt á veiðar, þá
var... Já, þá vorum við bara tím og unnum vel saman, en hérna, hún sökk einu sinni í, hérna, það voru skjóta endur, hérna, suðum með sjó, vetri til, og rosa mikið flug, rosa kalt, kvast, og þú veist, hún var ekki neinu vesti eða neitt, ég var ekkert að spá í þetta, þetta var svona bara frummennskan í þessu og hérna... Hún var leiðin í land með eina af fjölmörgum öndum sem ég skaut hennan eftir með dag að þetta kvöld þarna og þá bara allt inn og hætti hún að synda. Og hún sökk eins og steitt er hún að hætti að synda.
Var það bara búin á því?
Já, bara orðin ofkjöld.
Já, ok.
Ekkert annað. Og þá voru góður á dýr og þá bara eitt þetta að gera. Sinda. Það var að stökk út í.
Já.
Í vöðlunum og öllu?
Nei, ég var ekki vöðlum, ég var í stíflum. Ég hef oft hugsað eftir á hvort hún hafi verið að hérna feika þetta eða ekki, en þegar að ég er svona, bara 2-3 metra eftir í hana, þá kom hún upp úr.
Já, ok.
Ég held sannarlega, ég held að það hafi nú ekki verið, en hún bara örmagnaðist út að kulda, sko. Og hérna,
já, það er lengið að gera fyrir dýri eins og okkur.
Já.
Við getum auðveldlega örmagnast og kulda.
Já, og það er mjög auðveld að með hérna, það er mjög auðvelt að gleyma sér í gleðinni en svona vel þjálfaður, vinnusamur hundur, hann gengur fram að sér fyrir þig.
Já, algjörlega.
Á nokkuð svo afa.
Maður hefur séð, bara séð mörg atvik sem að hundurinu, maður trúið var allan síðan þá standandi.
Hann er löngu hætt, sko, hann á að vera löngu hætt en hann heldur samt áfram.
Já, hausinn búinn, allt farið, en hann fer alltaf út.
Já. Mæla, ég lærði stóra leksu í þennan dag og hérna og svo gerist þetta reyndar einu sinni viðbóta en reyndar ekki út af svona fórsetu og bara og klaka hröngl sem að hérna sem að hún lendi í hjá mér en þetta eru ótrúlega harða skepnur.
Já.
Alveg ótrúlega harða.
Stór skemmtileg dýr að vinna með.
Já, ég meina og ég fullir það, ég segi það bara hér og ég er búin að segja þetta áður. Ef ég get ekki veitt með hundi þá veið ég ekki. Ég nenni þess ekki.
Nei, þetta er orðið svolítið stór partur
af
manni.
Þetta er bara mjög stór partur af veiðinni.
Já.
Bara mjög stór. Og ég bara verið bara svo blessunarlega heppin með það að fá hérna eignast góða hunda.
Já.
Og hérna, það er bara, þetta er algjörlega ómetanlegt.
Forréttindi.
Já, þetta er mikil forréttindi.
Herðu Kjartan, við viljum þakka þér innilega fyrir spjallið.
Já, takk sem leiðist, þetta er búið að vera gaman, ég veit að því eftir að fá marga skemmtilega viðmælendur og það er sannlega þannig að það er búið að vera vöndun eftir þessu, þannig að bara enn og aftur til hamingju með nýja kastið.
Takk kærlega fyrir.
Takk fyrir það.